ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบคุณแม่ชีนะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นของวันที่4ในการเข้ามาปฏิบัติธรรมนะก็เป็นช่วงท้ายๆแล้วของคอร์สนี้ทีนี้วันที่4นี้ก็เป็นทางโลกเขาก็สมมุติเป็นวันปีใหม่วันที่1เขาก็เฉลิมฉลองกันนะจริงๆก็คือเขาเฉลิมฉลองว่าเขาใกล้จะตายแล้วนะก็อาจจะรีบเฉลิมไว้ตอนตายอาจจะไม่ได้เฉลิมแล้วอย่างนี้เขาก็อาจจะคิดอย่างนั้นหรือไม่คิดอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ชาวโลกเขามักจะว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตชีวาอะไรของเขาก็ว่าไปโดยเอาอวมงคลเอาอบายมุขมาใส่ตัวโดยคิดว่ามันจะดีขึ้นอันนี้ก็เป็นความคิดที่ผิดจากความเป็นจริงไปไกลที่เขาคิดได้ผิดไกลขนาดนี้ก็เพราะว่าความเห็นผิดก่อนพอเห็นผิดมันก็เลยคิดผิดพอเห็นผิดคิดผิดก็พูดผิดทำผิดไปเรื่อยๆนะและแน่นอนความสุขความสงบที่เขาต้องการก็ย่อมไม่ได้อยู่แล้วก็มีแต่ความทุกข์แล้วก็ล่มจมไปเรื่อยๆอย่างนี้นะนี่คือลักษณะของชาวโลกทั่วไปที่หมุนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารพวกเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันนะที่พวกเราต่างจากชาวโลกนี้ก็ไม่ใช่ที่ว่ากิเลสไม่กิเลสนะพวกเราก็มีกิเลสเหมือนกับเขาแหละคล้ายกันเลยที่ต่างกันก็คือมีธรรมะนั่นเองฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้คนแตกต่างกันก็คือธรรมะนะส่วนถ้าเป็นคนที่เกิดมาแล้วยังไม่เป็นพระอริยเจ้านี่ต่างคนก็มีกิเลสด้วยกันทุกคนคนที่ดื่มสุราเมาร้องคาราโอเกะอยู่นั้นเขาก็มีกิเลสโลภโกรธหลงเหมือนกับเราก็พอๆกับเขานะถ้าเขาด่าเราก็ต่อยเขาได้เหมือนกันก็พอกันแหละเลวพอกันแต่ว่าที่เรามีดีกว่าเขานิดนึงนะก็คือมีศีลเห็นไหมเรามีศีลฉะนั้นที่ตัวบ่งชี้ความสูงต่ำกว่ากันก็เลยคือศีลคือความอดทนเนี่ยเรามีความอดทนมีการมาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยฉะนั้นธรรมะก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวยกระดับจิตขึ้นมาทุกท่านจึงควรเห็นความสำคัญแล้วก็พากันปฏิบัตินะโดยเฉพาะที่พวกเรามาปฏิบัตินี้ก็เป็นธรรมะระดับสูงก็คือระดับภาวนาเลยทีเดียวและเป็นภาวนาระดับสุดท้ายก็คือระดับวิปัสสนาที่จะทำให้เกิดอริยมรรคถ้าเกิดอริยมรรคก็จะละกิเลสได้นะทีนี้คำบรรยายที่ผมบรรยายมาก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆนะบางท่านก็ฟังทันไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็ฟังไว้ก่อนให้พอได้ข้อมูลแล้วก็ได้ไปศึกษาต่อในโอกาสต่อไปส่วนการปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานก็คืออย่างน้อยก็ให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะนี่เป็นพื้นนะถ้าทำได้เยอะกว่านั้นก็ยิ่งดีและถ้าฟังอันที่ผมบรรยายเข้าใจแล้วก็เห็นชัดตามด้วยอันนี้ก็ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่แต่ถ้ายังไม่เห็นอย่างน้อยเราก็ฟังไว้เพราะเวลามีน้อยก็พูดให้ฟังหลายๆเรื่องหน่อยท่านก็จะได้พอมีข้อมูลเป็นเบื้องต้นไว้นะสำหรับคำบรรยายที่ผมบรรยายมาก็บรรยายเน้นธรรมะที่เป็นภาคปฏิบัติระดับสูงที่จะทำให้เกิดปัญญาโพธิปักขิยธรรมเริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4ไล่มาเรื่อยนะจนถึงหมวดธรรมานุปัสสนาหมวดนิวรณ์หมวดขันธ์นะทีนี้ขันธ์5เนี่ยเป็นทุกขสัจก็เลยพูดเชื่อมไปถึงหมวดอริยสัจไปเลยจะได้ครบไปเลยนะแต่จริงๆแล้วในหมวดธรรมานุปัสสนาการพิจารณาธรรมนี้ยังสามารถปฏิบัติได้ในหมวดอายตนะในหมวดโพชฌงค์อีกนะก็เรียกว่ามีความละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นและความชัดเจนในธรรมะก็จะชัดยิ่งขึ้นนะในเย็นวันนี้ก็จะพูดให้ฟังเพิ่มเติมหมวดอายตนะนะมีหมวดนิวรณ์5อันนี้พูดให้ฟังไปแล้วนะคงพอจะรู้จักวิธีปฏิบัติอยู่เนาะนะ เวลาพูดตามตัวหนังสือดูเหมือนมันเรียงกันไปเรื่อยๆแต่เวลาเราปฏิบัติจริงๆถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็รวมๆกันอยู่นั่นแหละนะอย่างนี้ท้ายที่สุดก็คือปฏิบัติให้ถึงการเห็นอริยสัจ4นั่นแหละที่พูดให้ฟังไปแล้วนะแต่ว่าอันนั้นพูดเชื่อมกับหมวดขันธ์นะครับวันนี้จะมาพูดให้ฟังหมวดอายตนะถ้าท่านปฏิบัติเป็นหมวดนี้ก็จะเข้าใจว่าทำไมพวกเราจึงผูกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เพราะมีตัวผูกมีตัวเชื่อมต่อนะมีตัวเชื่อมเรื่องราวขึ้นมาแล้วก็มีตัวผูกวัฏฏะสงสารมันจึงยืดยาวเรื่องมันจึงยาวจึงเยอะจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะมันมีจุดเชื่อมต่อเรียกว่าอายตนะนะพวกเราก็จะได้แยกแยะได้ชัดอะไรเป็นอะไรและอะไรเป็นปัญหาอะไรไม่ใช่ปัญหาเป็นแค่เครื่องต่อเฉยๆและอะไรมันเป็นเครื่องผูกแท้ๆนะซึ่งพวกเราก็คงพอเข้าใจแล้วก็คือเครื่องผูกแท้ๆหรือปัญหาแท้ๆมันอยู่ที่กิเลสอย่างเดียวและกิเลสอยู่ที่ใจอย่างเดียวเท่านั้นไม่อยู่ที่อื่นเลยนะการภาวนาปฏิบัติธรรมก็เลยต้องเข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเราปฏิบัตินี้เพื่อแก้กิเลสในจิตเท่านั้นแหละมีเท่านี้นะไม่มีเกินนี้ถ้าใครทำเกินนี้มันก็ผิดไปทั้งนั้นอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี้การปฏิบัติในหมวดอายตนะจะพูดให้ฟังเป็นหมวดธรรมานุปัสสนาเหมือนกันเป็นการเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมะว่าเป็นธรรมะคืออายตนะคำว่าอายตนะอายตนะแปลว่าเครื่องเชื่อมต่อเหตุให้มีการรับรู้ยืดยาวของเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆมันก็เป็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นนั่นแหละแต่ทำไมเรื่องมันจึงเยอะนักมันจึงยืดมันจึงยาวต่อเนื่องกันไปก็เพราะมันมีจุดเชื่อมต่อนะเมื่อมีจุดเชื่อมต่อแล้วจุดเชื่อมต่อนั้นมันจะก่อให้เกิดวิญญาณขึ้นวิญญาณนี้เป็นประธานของวัฏฏะสงสารถ้าวิญญาณนั้นยังมีอะไรที่เป็นเครื่องผูกอยู่ในตัวมันมันก็จะเกิดพวกเครื่องผูกขึ้นมาผูกนั่นผูกนี่ให้ยืดยาวออกไปโดยเฉพาะผูกไว้ในวัฏฏะสงสารคือไปมีอารมณ์หรือไปมีความรักความชังกับสิ่งต่างๆในโลกอยู่จริงๆสิ่งในโลกมันก็อยู่ของมันมันก็เป็นของมันมันไม่ได้มีเจตนาตั้งใจมาหลอกเราหรือตั้งใจให้เราหลงรักมันหรือตั้งใจให้เราไปเกลียดมันมันไม่ได้มีความเจตนาตั้งใจอะไรมันก็อยู่ของมันธรรมชาติทีนี้พอมีวิญญาณรับรู้มันแล้วถ้าตัวเครื่องผูกนี้มันเกิดขึ้นมันก็เลยผูกอยู่ในวัฏฏะสงสารหมุนอยู่ในโลกเนี่ยเราก็เลยเกิดความรักบ้างความชังบ้างรักก็ผูกพอๆกับชังแล้วแหละฉะนั้นถ้าท่านไม่อยากผูกกับใครไม่อยากผูกกับอารมณ์ไหนก็ต้องไม่รักแล้วก็ต้องไม่ชังนะและความรักความชังก็ไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งของไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลแต่มันเกี่ยวกับกิเลสในใจอย่างเดียวนะต้องแยกให้ดีๆถ้าแยกดีแล้วจะเห็นชัดตรงนี้นะอันนี้เรียกว่าหมวดอายตนะที่พวกเรามีเรื่องเยอะยืดยาวเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีจิตไปรับรู้เรื่องนั้นแล้วก็มีเครื่องผูกเรื่องนั้นกับจิตเอาไว้ด้วยกันจิตมันก็เลยไม่ปล่อยเรื่องนั้นพอไม่ปล่อยเรื่องนั้นจิตก็เลยต้องไปเกิดเวียนว่ายไปเรื่อยๆฉะนั้นที่ไปไหนต่อไหนนี่ก็คือจิตนั่นแหละมันไปจิตไปเกิดมันเป็นตัวประธานที่จิตไปเกิดก็เพราะมันไม่ปล่อยไม่ปล่อยโลกนะที่จิตยังวนเวียนอยู่กับเรื่องนั้นยังวนเวียนอยู่กับหน้าคนนั้นยังวนเวียนอยู่กับความผิดนั้นยังวนเวียนอยู่กับคนนี้คนนี้ก็เพราะมันไม่ปล่อยคนนี้นั่นแหละมันก็เลยดึงคนนี้เข้ามาดึงเข้ามานะไม่ใช่เพราะคนนี้ไม่ใช่เพราะคนนั้นไม่ใช่เพราะโลกไม่ใช่เพราะอะไรทั้งนั้นแต่เป็นเพราะมีเครื่องผูกอยู่ภายในเครื่องผูกก็เรียกว่าสังโยชน์เครื่องผูกเป็นกิเลสที่อยู่ในจิตนะเครื่องผูกจึงไม่เคยอยู่ข้างนอกเครื่องที่มันผูกนะวัตถุสิ่งของบุคคลในโลกนี้ไม่ได้มีเจตนาจะผูกเราไว้ไม่ได้มีเจตนาจะให้เราหลงรักไม่ได้มีเจตนาจะให้เราหลงชังนะเช่นพวกร้องเพลงเสียงร้องดังอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้มีเจตนาจะให้เราไปเกลียดมันหรือรำคาญมันแต่ว่าในเมื่อใจมีการรับรู้แล้วถ้ามีเครื่องผูกอยู่ในนี้นะความรำคาญเกิดขึ้นหงุดหงิดเกิดขึ้นปฏิฆะเกิดขึ้นมันก็จะผูกใจไว้กับเสียงนี้นะผูกให้ต้องนึกถึงต้องบ่นถึงต้องได้ยินอีกได้ยินอีกไปเรื่อยๆแล้วต้องเกิดใหม่ไปเรื่อยอันนี้สังโยชน์มันเป็นอย่างนี้มันทำหน้าที่แบบนี้เป็นเครื่องผูกสัตว์ให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสาร นะเราจะผูกยาวไม่ยาวหรือจะผูกอยู่แถวๆไหนเราก็จะรู้หมดเลยถ้าปฏิบัติหมวดนี้เป็นเราจะเกิดอยู่แถวๆที่เรารักและที่เราชังนั่นแหละส่วนจะเกิดเป็นอะไรก็อยู่ที่กรรมอีกต่อหนึ่งนะอย่างนี้เรารักอะไรเกลียดอะไรก็จะอยู่แถวๆนั้นนะโดยเฉพาะเกลียดอะไรเนี่ยก็จะอยู่แถวนั้นเพราะว่าเวลาเกลียดมันมักจะแรงพอมันแรงก็ยิ่งผูกมากอย่างนี้ทำตรงนี้นะอันนี้การปฏิบัติในหมวดอายตนะอายตนะแปลว่าจุดเชื่อมต่อบ่อเกิดของวิญญาณและเรื่องราวต่างๆเพราะว่าถ้าไม่มีวิญญาณจะไม่มีเรื่องนะและจุดเชื่อมที่ทำให้วัฏฏสงสารนั้นยืดยาวต่อไปเรื่อยๆทั้งๆที่จริงๆไม่มีอะไรนะแต่มันยืดยาวเพราะมีตัวผูกมันไว้นะทีนี้หมวดอายตนะนี้ปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติไปทางทวารทั้ง6นั่นแหละคู่กันเป็นอายตนะ12มีอายตนะภายใน6กับอายตนะภายนอก6แล้วก็ดูสังโยชน์ที่มันเกิดขึ้นแยกแยะกันให้ออกว่าอะไรเป็นอะไรนะอายตนะภายในก็มี6ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละอยู่ในนี้เลยนะก็เป็นจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะแล้วก็มนายตนะนะคงจำไม่ยากเนาะก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฉะนั้นจิตของพวกเรานี่มันเกิดอยู่ในร่างกายกายนี้เป็นที่อาศัยของจิตกายนี้เป็นเหมือนถ้ำเหมือนถ้ำเป็นที่อาศัยเกิดของจิตนะอย่างถ้าตอนเรานอนหลับก็เหมือนกับว่าร่างกายนี้เป็นถ้ำจิตมันก็หลับอยู่ในถ้ำเมื่อจิตมันตื่นขึ้นมันก็จะมีช่องแสงเข้ามาเหมือนเราอยู่ในถ้ำนะให้นึกถึงธรรมก็คือร่างกายจิตก็เกิดอยู่ในร่างกายนี่แหละเกิดอยู่ในร่างกายจิตหลักมันเกิดที่หัตถยวัตถุอยู่ตรงแถวๆหัวใจนะแต่ว่าเนื่องจากรูปมันก็เกิดดับฉะนั้นจิตมันก็จะเปลี่ยนที่เกิดไปเรื่อยๆตามสมควรของมันเราก็ถ้ามีปัญญาก็ไปหาดูเอาเองก็แล้วกันเนาะนะก็บางคนดูเจอหรือยังก็ยังไม่รู้นะดูหัตถยวัตถุเป็นบ้างมั้ยนะอันนี้จุดที่เวลามันโกรธแล้วเหมือนเข็มแทงลงไปนะจุดที่จิตมันเกิดเวลามีความรักมันก็ซาบซ่านลงไปในนั้นน่ะจุดนั้นแหละเรียกว่าจุดที่จิตมันเกิดจุดหลักมันนะแต่จริงๆจิตมันเกิดอยู่6ที่ด้วยกันแต่จิตส่วนใหญ่มันจะเกิดที่หัตถยวัตถุตรงกลางตัวของเราเนี่ยใกล้ๆขั้วหัวใจนะอันนี้ไปดูเอาเองก็แล้วกันเนาะพูดต่อไปอีกนะทีนี้ร่างกายนี้ก็เหมือนถ้ำจิตก็นอนหลับอยู่ในถ้ำอาศัยเกิดอยู่ในถ้ำนะจิตตัวนี้เรียกว่าภวังคจิตในถ้ำก็จะมีช่อง6ช่องมีประตูอยู่6ประตูเดี๋ยวเรียกว่าหน้าต่างดีกว่าเพราะประตูเนี่ยเปิดออกไปเนาะเป็นหน้าต่าง6หน้าต่างนะมีช่องแสง2ช่องก็คือช่องแสงก็คือตานะพวกเราเนี่ยมีโครงสร้างคือธาตุ4แล้วก็มีช่องแสงคือตาช่องแสงนี้ก็ไม่ได้ทำงานตลอดเวลานะช่องแสงมันก็อย่างตอนนอนหลับมันก็ปิดอยู่หรือตอนไม่ได้เห็นตอนเราปิดตามันก็ปิดอยู่แต่พอมีแสงมากระทบเข้ามีวิญญาณเกิดขึ้นช่องแสงนี้ก็จะถูกเรียกว่าจักขายตนะช่องแสงก็มี2ช่องนะช่องแสงนี้เป็นช่องที่เกิดจากกรรมกรรม2กรรมนี้ทำให้เกิดตาคนละตาฉะนั้นตาจะบอดใช้เวลาไม่เท่ากันเจ็บไม่เท่ากันแล้วก็เรียกว่าอะไรเสื่อมไม่เท่ากันเพราะว่ามันคนละกรรมกันนะได้ช่องแสงและต่อไปก็ช่องเสียงช่องเสียงก็2ช่องเหมือนกัน2ช่องก็คือหูนะช่องเสียงต่อมาก็ช่องจมูกก็2รูเหมือนกันช่องจมูกก็เหมือนหน้าต่างนะ6หน้าต่างนะครับช่องจมูกต่อไปก็ช่องลิ้นอยู่ปลายลิ้นช่องกายนี้จะอยู่ทั่วร่างกายเลยยกเว้นที่ปลายผมกับปลายเล็บยกเว้นเส้นผมกับปลายเล็บมันจะไม่มีทวารกายอยู่ไม่มีกายายตนะเวลาเราตัดผมเราจึงไม่เจ็บแต่ถ้าดึงผมเราจะเจ็บเพราะว่าหนังหัวมันมีช่องสำหรับสัมผัสเล็บก็เหมือนกันถ้าตัดปลายเล็บจะไม่เจ็บแต่ถ้าตัดต้นเล็บโคนเล็บมันจะเจ็บอย่างนี้ทำตรงนี้นะนี่ก็คือกายกายายตนะส่วนอีกอันหนึ่งเป็นมนายตนะก็อยู่แถวๆหน้าอกอย่างที่บอกไปแล้วอย่างนี้นะน นี่เรียกว่าอายตนะภายใน6เป็นภายในอย่างนี้ถามอะไรเหมือนกันเหมือนกันกุลกรรมกันนะอย่างนี้ทำนองนี้นะก็กรรมของพวกเราเนี่ยก็จะมีกรรมหนึ่งให้เกิดเป็นคนเป็นกรรมหลักเขาเรียกว่าชนกกรรมกรรมหลักเมื่อได้กรรมหลักมาแล้วก็จะมาเกิดที่ท้องแม่กรรมหลักจะเป็นตัวเลือกสรรเลือกสรรธาตุว่าเราจะได้ธาตุอะไรเป็นพื้นฐานก็คือธาตุของพ่อแม่นี่เป็นธาตุพื้นฐานเราจะได้กินอาหารแถวๆไหนเขาก็จะจัดสรรฉากมาให้จัดสรรไก่เป็ดอะไรต่อมีอะไรมาให้นะเพื่อให้เราได้โครงสร้างเป็นรูปร่างกายนั้นฉะนั้นทั้งร่างของพวกเรานี้ก็เริ่มต้นจากธาตุของพ่อแม่จนทุกวันนี้ก็ยังอยู่กับพวกเราตลอดกาลจนตายไปข้างนั่นแหละนะไม่ได้วันหนีออกจากกันไปได้ตัดออกก็ไม่ออกนะเพราะธาตุมันแตกตัวมาแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้นี่คือเขาเรียกชนกกรรมมันจะเลือกสรรมาต่อมาก็มีกรรมฝ่ายสนับสนุนทำให้มีตาดีไม่ดีรูปทรงเป็นยังไงอะไรต่อมีอะไรก็ค่อยๆจัดสรรมาให้เรานึกถึงเวลาสร้างบ้านก็จะมีช่างหลายคนนะเนาะช่วยกันสร้างช่างคนนี้ทำเสาเข็มช่างอีกกลุ่มหนึ่งทำโครงสร้างช่างอีกกลุ่มหนึ่งทำประตูหน้าต่างช่างอีกกลุ่มหนึ่งทำหลังคารู้สึกหลายช่างเหลือเกินเนาะก็เหมือนกรรมนี่แหละมีกรรมใหญ่สร้างเรามาเป็นโครงเสร็จแล้วก็เอาแหละกรรมแผนกปลีกย่อยสร้างนู่นสร้างนี่ถ้าอยากจะรู้ว่ากรรมมันพิสดารยังไงบ้างก็อ่านเรื่องพระพุทธเจ้าก็ได้พระพุทธเจ้านี้มีมหาปุริสลักษณะ32แต่ละลักษณะนี้จะเกิดจากกรรมไม่เหมือนกันนะแต่ลักษณะนี้ทำให้เกิดกรรมนี้นะกรรมนี้ทำให้เกิดลักษณะแบบนี้แบบนี้ก็จะบอกไว้ละเอียดแต่พวกเราไม่ต้องรู้เยอะก็ได้นะเอาพอสมควรเนาะนะหมดกรรมก็พังหมดนะอันนี้นะทำตรงนี้อ้าวถึงไหนแล้วก็ถึงอายตนะภายใน6ตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อไปก็อายตนะภายนอก6ที่มันเป็นคู่กันก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมะที่เป็นรับรู้ทางใจเวลามันเป็นอายตนะก็คือมันมาเชื่อมกันแสงนี่มันก็จะเข้าทางช่องแสงมันเข้าทางช่องหูช่องกายไม่ได้เข้าช่องแสงได้อย่างเดียวแสงหรือรูปเรียกว่ารูปายตนะนะถ้าเสียงช่องเสียงมันก็จะเข้าได้เฉพาะช่องเสียงเสียงมันเข้าได้เฉพาะช่องหูอย่างเดียวถ้าหูพังเสียงก็จะไม่ได้ยินเพราะมันไม่มีช่องเข้านะเสียงก็เป็นสัทธายตนะกลิ่นก็จะเข้าช่องจมูกอย่างเดียวก็จะเป็นคันธายตนะนะรสก็เข้าทางช่องลิ้นอย่างเดียวปลายลิ้นนะถ้าเอาอาหารมาถูกายเนี่ยมันก็จะไม่อร่อยไม่เปรี้ยวหวานมันเค็มนะถ้าทาลงไปมันจะมีแต่แสบอย่างเดียวนะแต่เอาน้ำปลามาทานี่ไม่เค็มนะแสบเลยนะอย่างนี้ทำตรงนี้แล้วมันจะรู้สึกเค็มก็ต่อเมื่อมาที่ปลายลิ้นอย่างเดียวนะอาหารหรือรสก็กลายเป็นรสายตนะส่วนสัมผัสก็มาทางสัมผัสทางกายลมเย็นๆพัดมาบ้างของร้อนๆเย็นๆพัดมาหรือของแข็งมาทุบเข้าของอ่อนนุ่มมาทำให้รู้สึกต่างๆก็มีดินไฟลมนี่มันสัมผัสเข้ามาทางร่างกายความเย็นความร้อนความอ่อนแข็งหรือความยืดตึงนี่มันจะมาทางร่างกายนะเราถูๆดูกรรมดูโอ้มันตึงๆยืดออกไปนะอย่างนี้หรือจับมันเอามาชนกันอย่างนี้มันก็ชนกันเนี่ยก็จะเกิดความรับรู้ขึ้นนะอย่างนี้ตัวที่สัมผัสทางกายเรียกเป็นภาษาหนังสือเรียกว่าโผฏฐัพพะโผฏฐัพพายตนะคำมันอาจจะยากสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าศัพท์ธรรมะให้ทุกท่านจำศัพท์ธรรมะไว้ไม่ต้องแปลจำไว้แล้วก็เดี๋ยวไปท่องเอาแป๊บเดียวก็จำได้ก็มีรูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรสายตนะโผฏฐัพพายตนะนะแล้วก็อีกอันหนึ่งไว้คู่กับทางใจก็คือธรรมายตนะอันนี้จะเป็นอารมณ์ที่รับรู้ได้เฉพาะทางใจเช่นความรู้สึกสุขทุกข์ความคิดความนึกต่างๆเรื่องราวต่างๆที่ผุดขึ้นมาในใจใจของเรานี่มันจะเป็นจอมผุดเรื่องท่อมันจะเป็นเหมือนท่อเรื่องมันออกมาเรื่องที่ออกมาก็ออกมาจากหัตถยวัตถุเหมือนกันนะใจส่วนมากก็เกิดที่หัตถยวัตถุและธรรมายตนะก็เกิดที่หัตถยวัตถุเหมือนกันมันจะผุดเรื่องนู้นเรื่องนี้ออกมาถ้าท่านนั่งสมาธิดูจะเห็นเรื่องต่างๆมันผุดขึ้นนิสัยทั้งหลายเบียดีทั้งหลายจะผุดขึ้นมาเช่นอยากจะเตะก้านคออาจารย์มันก็จะผุดออกมาจากหน้าอก นะออกมานะอย่างนี้เป็นต้นมันจะผุดขึ้นมาเป็นเรื่องๆเยอะแยะไปหมดนะมากมายมากนะอันนั้นเรียกว่าธรรมายตนะนะทีนี้มันก็จะเป็นคู่กันก็คือจักขายตนะตามันก็จะคู่กับรูปมาชนกันมาชนกันนะตามันก็เป็นแค่ตามันไม่รู้จักรูปนะมันไม่รู้จักกันเพราะต่างฝ่ายต่างก็เป็นรูปต่างฝ่ายต่างก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันมันเหมือนของสองสิ่งมาชนกันเฉยเหมือนอันนี้คือตาอันนี้คือรูปมาชนกันสองอันนี้ไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันตาก็ไม่ได้รักรูปรูปก็ไม่ได้เกลียดตามันไม่รู้จักกันเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้ดีๆนะถ้าเข้าใจตรงนี้เราก็จะเริ่มรู้จักว่ารักชังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ตามันไม่ได้อยู่ที่รูปแสงสีข้างนอกนะรักชังมันเกิดมาทีหลังเกิดจากจิตนั่นนะเกิดทีหลังแล้วก็ไม่ใช่จิตด้วยไม่ใช่วิญญาณด้วยมันอีกตัวหนึ่งพอเราแยกแยะได้อย่างนี้เราก็จะโฟกัสหรือว่าจับวิธีแก้ปัญหาได้ถูกวิธีและไม่โทษชาวบ้านอย่างเสียงดังอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็เป็นสัทธายตนะเสียงมากระทบที่หูหูนี้ก็ทำหน้าที่เป็นได้ยินก็คือโสตายตนะเป็นโสตะนะจักขุโสตะโสตายตนะหูได้ยินแล้วก็เกิดเป็นโสตะวิญญาณถ้าเกิดความชอบเสียงไม่ชอบเสียงขึ้นมานี้ไม่เกี่ยวกับเสียงหูกับเสียงมันไม่ได้มีเจตนาทั้งสองอันหูก็ไม่ได้มีเจตนาจะได้ยินเสียงเสียงก็ไม่ได้มีเจตนาจะให้หูได้ยินเสียงไม่ได้ต้องการจะให้หูชอบมันรักมันหูก็ไม่ได้ชอบเสียงไม่ได้เกลียดเสียงคือมันเป็นแค่รูปธรรมดาเป็นแค่ปกติไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันนะทำนองนี้ทีนี้ความเกลียดความไม่พอใจความรำคาญเสียงนี่มันเกิดที่จิตอย่างเดียวมันเป็นเครื่องผูกอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเมื่อมีโสตวิญญาณรับรู้เสียงแล้วถ้าเราไม่กำหนดเสียงว่ามันก็เป็นแค่เสียงไม่กำหนดหูว่ามันก็เป็นแค่ทำหน้าที่ปกติธรรมดามันก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นพอไม่พอใจขึ้นถ้าเรากำหนดแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนเป็นเสียงอันไหนเป็นหูอันไหนเป็นโสตวิญญาณอันไหนเป็นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเครื่องผูกเอาไว้เราแยกไม่ออกเราก็จะไปโกรธเสียงไม่พอใจเสียงนึกว่าเสียงนั้นมันเป็นต้นเหตุของความไม่พอใจเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะแต่ที่จริงเสียงนั้นเป็นต้นเหตุของการรับรู้เสียงเฉยๆไม่ใช่เป็นต้นเหตุของความไม่พอใจต้นเหตุของความไม่พอใจมันมาจากความไม่รู้กระบวนการนั้นว่ามันเป็นตามเงื่อนไขความไม่รู้นั้นก่อให้เกิดความคิดขึ้นมานะความไม่พอใจเสียงมันเกิดจากความคิดคิดนั้นมันเกิดจากความไม่รู้นี่พอเข้าใจไหมหมายถึงว่าความไม่ชอบเสียงเนี่ยเกิดจากความคิดล้วนๆไม่เกี่ยวกับเสียงเลยโดยประการทั้งปวงนั่นเองเสียงเนี่ยมันมีหน้าที่แค่ทำให้เกิดการได้ยินเฉยๆมีเท่านั้นจบไปส่วนกิเลสนี้ไม่เกิดจากเสียงโดยใดทั้งสิ้นไม่เกิดไม่เกี่ยวกับเสียงเลยนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมอย่างคนด่าเราแล้วเราโกรธไอ้คนด่าเนี่ยอันนี้แท้ที่จริงเสียงด่าเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ทำให้เกิดความโกรธนะมันทำให้เกิดความโกรธไม่ได้เสียงด่าที่กระทบหูเนี่ยมันทำให้เกิดโสตวิญญาณเฉยๆเสียงชมมันก็ทำหน้าที่แค่ให้เกิดโสตวิญญาณอย่างเดียวเท่านี้มันทำหน้าที่ได้เท่านี้มันทำอย่างอื่นต่อไม่ได้ส่วนความรักความชังตัวที่ทำหน้าที่ให้เกิดก็คือความคิดความคิดนี้มันเกิดจากความไม่รู้ว่าเสียงคืออันนึงหูคืออันนึงถ้าหูดีอยู่ก็ต้องได้ยินทุกเสียงนั่นแหละเสียงอะไรเกิดก็ต้องได้ยินเพราะหูดีหูดีก็ต้องได้ยินเสียงชมบ้างต้องได้ยินเสียงด่าบ้างซึ่งเป็นปกติคนนั้นไม่รู้พอไม่รู้ว่าอ๋อเสียงนั้นมันก็แค่กระทบหูแล้วก่อให้เกิดโสตวิญญาณคือการได้ยินหน้าที่ของมันจบเท่านี้พอไม่รู้ปุ๊บเนี่ยคนนี้ก็จะหุยมันมาด่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็เอาหูนี่เป็นเราเอาเสียงเป็นมันเห็นไหมมีเรามีเขานะเอาหูนี่เป็นตัวเราหูนี่ยิ่งเป็นรูปเขายึดรูปขันเป็นตนนะเสียงก็เป็นรูปเขาก็ยึดรูปขันธ์เป็นคนอื่นคนอื่นคือเสียงเขายึดไปแล้วไงเสียงคือคนอื่นด่าหูคือเราเลยโกรธมันอันนี้เป็นไงโง่ดีไหมโอ้โง่บรมมากไปเลยนะเนี่ยลองคิดดูว่าเนี่ยที่พวกเราทั้งหลายเกิดกิเลสอยู่เนี่ยมันมาจากกิเลสหัวเชื้อตัวเดียวคืออวิชชาฉะนั้นถ้าคนหมดอวิชชาแล้วจึงเกิดกิเลสไม่ได้เพราะว่ากิเลสทุกอันมาจากอันเดียวกันหมดเลยจากอวิชชานั่นเองฉะนั้นถ้าหมดอวิชชาคือเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะเลิกและเลิก นะกิเลสทุกอย่างทุกประการนี่ไม่มีเลยโดยประการทั้งปวงถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะพระอรหันต์ละอวิชชาได้แล้วส่วนถ้าเรายังละไม่ถึงอย่างน้อยก็ยังโกรธเป็นอย่างน้อยไม่เข้าใจผิดก่อนว่าโกรธมันมายังไงนะฉะนั้นที่เป็นปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบันเนี่ยไม่ใช่เลิกโกรธแต่เลิกเข้าใจผิดก่อนว่าโกรธเนี่ยมันไม่ได้มาจากเสียงโกรธมันมาจากความคิดที่มาจากความไม่รู้จากเสียงนี่พอเข้าใจไหมนะพอรู้จักอย่างนี้แล้วก็เป็นโสดาบันได้แล้วก็ยังโกรธเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าไม่เข้าใจผิดส่วนปุถุชนเต็มขั้นโกรธเป็นเหมือนกันและเข้าใจผิดเต็มด้วยว่าไอ้หมอนั่นก็คือเขาไปยึดเสียงว่าเป็นไอ้หมอนั่นด่าเราคือเขามายึดหูว่าเป็นเราก็เลยไม่พอใจขึ้นมาฉะนั้นในเมื่อมันด่าเราก็มีสิทธิ์โกรธมันนะเป็นไงครับตกลงมีสิทธิ์อะไรไหมครับเนี่ยนี่อันนี้ก็นี่เห็นไหมความหลงเนี่ยอวิชชาเนี่ยมันทำร้ายจิตใจของเรามามากต่อมากแล้วถ้าเข้าใจเรื่องอายตนะเนี่ยท่านก็จะรู้จักว่าโอ้โหนะเรานี่รับเละเป็นแผนกผู้รับเหมาทุกต่างๆกิเลสต่างๆที่อวิชชาทุ่มให้มาเนี่ยมามากต่อมากแล้วต้องมารักก็ตามต้องมาเกลียดก็ตามมาผูกนั่นผูกนี่ที่เวียนว่ายตายเกิดมาก็เลยมาเพราะอวิชชาเนี่ยเห็นไหมหลายท่านก็เคยเรียนหรือเคยฟังบ่อยๆอวิชชานี่เป็นต้นเรื่องของวัฏฏะสงสารนะอย่างนี้ก็เพราะอย่างนี้แหละและกิเลสลูกหลานมันก็ออกมาเยอะแยะเป็นรักเป็นชังเป็นโกรธอิจฉาริษยามาผูกนั่นนี่ไว้ก็เพราะไม่รู้จักสิ่งนั้นๆตามเป็นจริงพอไม่รู้มันก็คิดด้วยความไม่รู้พอคิดด้วยความไม่รู้ก็เกิดกิเลสขึ้นมานะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับตกลงเสียงทำให้เกิดกิเลสได้ไหมครับไม่ได้ถ้าคนนั้นยังทำได้อยู่แสดงว่ายังไม่รู้เรื่องยังไม่ได้ปฏิบัติหมวดอายตนะเห็นไหมมันจะลึกไปเรื่อยๆนะจะลึกไปเรื่อยเราจะชัดเจนไปเรื่อยๆเลยนะอย่างตามองเห็นรูปแสงนี่มากระทบตาแสงนี่เป็นรูปายตนะนะที่ท่านมองเห็นผมนี่นะมองเห็นผมนี่เพราะมีแสงถ้าแสงตรงนี้ดับไปจะมองเห็นอาจารย์สุภีไหมมองไม่เห็นฉะนั้นท่านไม่ได้มองเห็นอาจารย์สุภีนะท่านมองเห็นแสงผมเนี่ยก็คือวัตถุอันหนึ่งวัตถุก็คือธาตุสีดินน้ำไฟลมเป็นวัตถุแสงมันมาจากไฟฟ้าแล้วมันตกมากระทบที่ผมแล้วมันไปกระแทกตาท่านกระแทกช่องแสงถ้าแสงไม่มีจะผมแต่นั่งอยู่ตรงนี้ท่านก็มองไม่เห็นอยู่ดีนะฉะนั้นที่มองเห็นจริงๆไม่ใช่มองเห็นอาจารย์สุภีนะมองเห็นแสงที่ตกกระทบที่วัตถุคือธาตุสีนี่พอเข้าใจไหมต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยเป็นธาตุสีเป็นวัตถุถ้ามีแสงเช่นดวงตะวันขึ้นมามันมีแสงเนี่ยแสงมันก็ไปตกกระทบที่วัตถุนั้นแสงนั้นก็จะมากระทบที่ตาก็คือช่องแสงนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมแหมซับซ้อนนะวิทยาศาสตร์น่าดูเลยเนาะนะอย่างนี้ฉะนั้นพุทธศาสนานี่เหนือกว่าวิทยาศาสตร์แบบหลายขุมมากนะถ้าใครเรียนละเอียดนี่โอ้โหแบบเรียกว่าที่เราได้เรียนมาในวิทยาศาสตร์อะไรนี่นะเป็นเด็กน้อยไปเลยนะแต่มันพูดไม่ได้เพราะว่ามันละเอียดเกินต้องมาวิปัสสนามันถึงพูดได้ถึงพูดออกนะพูดออกไปแล้วคนอื่นก็งงอยู่ดีก็เลยไม่รู้จะพูดทำไมเลยพูดพอกลมแกลมกลมแกลมนิดหน่อยนะยังมีละเอียดกว่านี้อีกเยอะแต่ว่าไม่เป็นไรก็ฟังแบบธรรมดาไปก่อนนะอันนี้ฉะนั้นถ้าท่านได้มาฝึกปฏิบัติเนี่ยท่านจะรู้พอรู้แล้วก็เรียกว่าธรรมะนี่มันพูดได้ไม่หมดหรอกเพราะว่าต้องเห็นเอาเองส่วนที่พูดมันแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งจะให้เข้าใจธรรมะทั้งหมดไม่ได้แต่ในเมื่อคำพูดมันได้เท่านี้ก็พูดเท่านี้ไปก่อนถ้าจะเห็นจริงเนี่ยต้องไปเห็นเอาเองมันจะไม่เหมือนที่พูดแต่คล้ายๆกับที่พูดนี่แหละเป็นสื่อนะพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะทีนี้มาพูดต่อไปเมื่อกี้พูดเอาเริ่มต้นจากทางอายตนะชุดที่หนึ่งก่อนนะเมื่อกี้พูดไปทางเสียงก่อนแล้วเพราะว่ามันเข้าเรื่องพอดีนะอันนี้ต่อมาแสงนะก็กระทบที่ตาแสงกับตาชนกันเนี่ยตาก็ไม่ได้มีเจตนาจะมองเห็นแสงอย่างเช่นตาของท่านมามองที่ผมเนี่ยตัวตาจริงๆไม่ได้มีเจตนาที่จะมองที่อาจารย์สุภีเนี่ยตัวอาจารย์สุภีหรือแสงที่นี่ก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปทำอะไรลูกตาเลยเพราะสองอันต่างก็เป็นรูปตาก็เป็นรูปขันธ์รูปขันธ์นี่มันมีลักษณะคือมันไม่มีความคิดไม่มีเจตนาไม่มีดีร้ายอะไรนะแสงก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปกระทบตา นะฉะนั้นถ้าท่านปฏิบัติไปเรื่อยๆต่อไปท่านจะรู้หมดเลยพวกนี้นะก็ตามันก็ไม่มีเจตนาจะไปมองอะไรส่วนตัวเจตนาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่จิตทุกอย่างอยู่ที่จิตหมดเลยนะเจตนาก็อยู่ที่จิตเห็นไหมตัวเจตนาจะมองนี่ไม่ใช่ที่ลูกตานะอย่างนี้บางคนก็เอาตาไปมองนั่นนี่อันนี้แท้จริงไม่ใช่ตาไม่ได้มีเจตนาจะไปมองอะไรแสงก็ไม่ได้มีเจตนาจะมาชนตาตัวเจตนาจะมองหันไปทางนั้นทางนี้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเนี่ยจิตมันจะมีเจตนาเกิดประกอบเจตนาก็คือสังขารขันธ์เห็นไหมมันจะมีแต่ธรรมะหมดเลยทำงานของมันทำงานเชื่อมโยงต่อเนื่องกันมันทำงานโดยตานี่เป็นช่องแสงเป็นเครื่องมือทีนี้เมื่อตากระทบรูปก็ทำให้เกิดจักขุวิญญาณฉะนั้นแสงเนี่ยมันทำหน้าที่แค่ทำให้เกิดการมองเห็นเฉยๆการมองเห็นทำให้เกิดจักขุวิญญาณไม่ได้มีหน้าที่ทำให้เกิดกิเลสนี่พอเข้าใจไหมทีนี้เมื่อเห็นแสงเรียบร้อยแล้วสมมติว่าท่านไม่ชอบหน้าผมนี่นะที่ไม่ชอบหน้าผมอาจจะเป็นเพราะว่าหน้านี้ไม่ถูกสเปคคำว่าสเปคนี่ก็คืออะไรสัญญาสเปคของท่านอาจจะต้องอ้วนๆหน่อยไอ้นี่มันผอมแห้งแรงน้อยเป็นกระดูกเคลื่อนที่เราไม่ชอบมันสเปคก็คือสัญญานะฉะนั้นถ้าเชื่อสเปคปุ๊บเห็นปุ๊บก็จะไม่ชอบเลยมันก็จะปรุงต่อจากนั่นแหละสัญลักษณ์ก็ดีสเปคก็ดีมุมมองก็ดีทัศนคติอุดมคติประเพณีพิธีกรรมนี่คือสัญญาเห็นไหมเข้าใจไหมสัญญาเกิดที่ไหนล่ะทีนี้ก็เกิดที่จิตเหมือนกันฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่จิตหมดเลยถ้าคนไม่รู้นี่งงหมดเลยนะนึกว่าคนนั้นนะโผล่หน้ามาแล้วมีเจตนามาทำให้เรานี่โกรธมันนะอย่างนี้ทำนองนี้นะเนี่ยมันละเอียดอย่างนี้นะธรรมะทุกท่านจึงต้องค่อยๆฟังแล้วก็ไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้ท่านก็จะต่อไปจะจ้องตัวธรรมะถูกที่ละกิเลสถูกที่กิเลสสรุปง่ายๆก็คืออยู่ที่จิตถ้าใครไปมองว่ามาจากคนนั้นมาจากตาเนี่ยผิดหมดเลยผิดทั้งหมดนะแสงกับตากระทบกันก่อให้เกิดจักขุวิญญาณ3ประการรวมกันนี้เรียกว่าจักขุสัมผัสคือโลกทางตาอันนี้หน้าที่ของแสงทำได้เท่านี้นะทำได้เท่านี้นะส่วนกิเลสจะมาเมื่อมันหลงมันคิดต่อเนื่องไปมันหลงนะมันหลงไม่รู้จักว่าอันนั้นคือแสงไม่มีเจตนาอันนี้คือตาก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีความคิดสองอันกระทบกันมันก็เกิดการรับรู้ขึ้นเฉยๆตามธรรมชาติมันแค่เป็นการรับรู้เหมือนมีไม้สองอันสีกันมันก็เกิดความร้อนขึ้นสองอันมาชนกันซึ่งไม่ได้มีเจตนาทั้งสองอันนี่แหละไม่ได้มีความคิดทั้งสองอันแต่เกิดความรับรู้ขึ้นเรียกว่าจักขุวิญญาณขึ้นมาเมื่อมีจักขุวิญญาณก็เรียกว่าโลกทางตาขึ้นมาเรียกว่าจักขุสัมผัสก็ทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆขึ้นมาคนที่ไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติไม่รู้จักคืออวิชชาเห็นไหมมาแล้วไอ้ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่านั่นคือแสงไม่รู้ว่านี่คือตาไม่รู้ว่านี่คือจักขุวิญญาณไม่รู้ว่านี่คือโลกทางตาจักขุสัมผัสไม่รู้ว่านี่คือเวทนาไม่รู้พอไม่รู้มันเป็นยังไงทีนี้พอไม่รู้ก็จะเริ่มยึดแล้วนะยึดแบบเร็วมากตามความเคยชินเลยนะอย่างนี้ยึดไอแสงที่มองเห็นเป็นเขาเช่นท่านมองเห็นผมนี่ก็มาเลยกลายเป็นอาจารย์สุภีอันนี้คือยึดรูปว่าเป็นตนเป็นเขายึดแสงว่าเป็นเขาเห็นไหมเขาแหละมีเขาคนนึงแล้วเขานี่มาชนเรานะเห็นไหมมาชนเราเราก็คือตายึดตาว่าเป็นตนพอเข้าใจไหมแบบนี้เนี่ยมันเกิดอย่างนี้เราเขาก็เกิดขึ้นเกิดจากอวิชชาคือไม่รู้จักแสงไม่รู้จักตาไม่รู้จักจักขุวิญญาณไม่รู้จักโลกทางตาว่ามันแค่นี้ไม่รู้จักพอไม่รู้จักก็สัญญาก็โผล่ขึ้นมาว่านั่นนี่ก็แล้วแต่นะสังขารก็มาปรุงต่อคิดต่อเมื่อคิดต่อโดยธรรมดาก็คือถ้าเป็นรูปที่น่าพอใจมันก็พอใจก็คือพอใจตัวเองตัวเองคือจิตนะจิตตามนิสัยมันก็จะเกิดความรักขึ้นนะความรักเกิดจากรูปไหมไม่ได้เกิดความรักเกิดจากความคิดนะเกิดจากความคิดเนี่ยนะเกิดจากความคิดเนี่ยคือมันพอใจรูปนี้มันก็รักรูปนี้มันพอใจนะพอใจก็คือมันมีล็อกสเปคของมันไว้ใจมันล็อกสเปคนะฉะนั้น รูปที่ทำให้เกิดความพอใจของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันความพอใจจึงไม่ได้อยู่ที่รูปบางคนพอใจอันนี้บางคนพอใจอันนี้แสดงว่าพอใจมันอยู่ที่รูปไหมไม่ได้อยู่มันอยู่ที่สเปกมันสเปกในจิตก็คือสัญญาอยู่ที่ใครจะล็อกไว้ยังไงนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าคนไม่รู้อันนี้จะถูกสัญญาหลอกนึกว่าอ๋ออันนี้มันน่าพอใจเราจึงพอใจมันแต่จริงๆอันนี้มันก็เป็นอันนี้คนอื่นไม่ได้พอใจอันนี้เพราะไม่ได้ล็อกสเปกอันนี้ก็ดื่มพอใจอีกอันหนึ่งอย่างนี้พอเข้าใจไหมนี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ซับซ้อนไหมก็ไม่ซ้อนอะไรมากจริงๆมันอยู่ในใจเราหมดเลยคือไม่เกี่ยวกับชาวบ้านเขาสักประการทั้งปวงเลยไม่เกี่ยวกับตาเห็นหูได้ยินไม่เกี่ยวกับอะไรสักอย่างเกี่ยวกับจิตอย่างเดียวเลยนะนี่อย่างนี้มันลึกมากตรงนี้ถ้าท่านเข้าใจตรงนี้แล้วก็ต่อไปเวลาเกิดความรักความโลภโกรธหลงใดๆขึ้นมาเกิดหงุดหงิดรำคาญใครขึ้นมาท่านก็จะจับจุดถูกที่ว่าอ๋อมันไม่ได้เกิดจากข้างนอกมันเกิดจากความคิดข้างในเกิดจากการล็อกของเราว่าเราต้องการอันนี้เช่นมาปฏิบัติใน5วันเนี่ยบางทีจิตมันล็อกสเปคมาแล้วว่ามันต้องเงียบพอมีเสียงขึ้นมามันก็หงุดหงิดขึ้นมารำคาญขึ้นมามันต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่มันจะว่ายังไงนั้นมันอยู่ทั้งจิตหมดเลยอย่างนี้นะครับนี้คือหมวดอายตนะนะวิธีการปฏิบัติหมวดอายตนะก็ต้องรู้หลายอย่างด้วยกันแน่นอนอันที่1ต้องรู้อายตนะภายในเช่นตาก็ต้องรู้จักตาให้ดีตานี้เป็นแค่รูปมีเจตนาจะดูอะไรมั้ยไม่มีในอันที่1ต้องรู้จักตาอันที่2ต้องรู้จักแสงข้างนอกแสงข้างนอกนี่ก็เป็นรูปรู้จักคิดนึกรู้จักมีเจตนาอะไรไหมจะไปทำให้ใครรำคาญอย่างนั้นอย่างนี้ไหมต้นไม้เนี่ยมันมีเจตนาว่ามันจะทำให้เราโกรธมันไม่พอใจมันบ้างไหมไม่มีนะไม่มีแสงสีนี่มันไม่เป็นอะไรมันก็เป็นของมันธรรมชาติเป็นธรรมดานะนี่ก็เลยต้องรู้จักอายตนะภายในถ้าเป็นทวารตาก็ต้องรู้จักตารู้จักรูปทั้งสองอันเนี่ยเวลามันมากระทบกันมันทำงานได้ถึงทำให้เกิดวิญญาณขึ้นเกิดผัสสะขึ้นเกิดความรู้สึกขึ้นนะต้องรู้จักสองอันนี้ให้ดีๆว่างานของมันถึงขั้นไหนพอรู้จักสองอันแล้วต่อไปที่ต้องรู้ก็คือรู้จักสังโยชน์ที่เกิดขึ้นจากตากับรูปกระทบกันนี้เมื่อตากับรูปกระทบกันมันจะเกิดสังโยชน์ขึ้นมาเกิดความรักขึ้นนี่เป็นสังโยชน์เป็นเครื่องผูกและเครื่องผูกตากับรูปไม่ได้ผูกกันวิญญาณกับรูปก็ไม่ได้ผูกกันเวทนาไม่ได้ผูกอะไรทั้งนั้นตัวกิเลสสังโยชน์มันผูกตัวนี้ผูกเป็นรักบ้างผูกเป็นชังบ้างเราก็ต้องรู้ตัวนี้เห็นไหมต้องรู้ตาต้องรู้รูปว่ามันก็มีธรรมชาติแค่นี้ส่วนตัวผูกเป็นอีกตัวหนึ่งคนละอย่างกันไปทีนี้ตัวผูกนี้เกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดก็ต้องรู้ด้วยมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรตัวผูกเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะความคิดแบบหลงๆมันเลยเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องรู้จักนะแล้วมันจะดับได้ยังไงไอ้ตัวผูกเนี่ยก็เมื่อเรารู้จักสิ่งต่างๆตามเป็นจริงมันก็จะดับไปมันไม่มีอะไรแค่นี้อย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติหมวดอายตนะเป็นธรรมานุปัสสนาแล้วนะเราก็จะได้รู้จักที่มาของความรักที่มาของความชังว่ามันมาได้ยังไงและทำไมเราจึงผูกกับคนนั้นคนนี้บางคนไปผูกกับหมาน้อยอย่างเนี้ยทำไมจึงผูกเป็นเพราะหมาน้อยมันมีเครื่องผูกอยู่ข้างในมันใช่ไหมไม่ใช่เป็นเพราะสเปคเรากับหมาน้อยมันตรงสเปคกันจริงๆไม่ใช่เรากับหมาน้อยสเปคเราคนเดียวเราสเปคหมาน้อยแต่หมาน้อยไม่รู้มันสเปคเราหรือเปล่าไม่รู้มันช่วยตัวเองไม่ได้มันอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วแต่ว่าวุ่นวายจริงเห็นไหมตัวผูกนี่มันอยู่ในใจเราเนี่ยโอ้โหถ้าใครรู้อันนี้นะจะซาบซึ้งมากนะอันนี้สรุปคือกิเลสอยู่ในใจเราหมดเลยไม่เกี่ยวกับข้างนอกเลยประการทั้งปวงคนที่เห็นว่ากิเลสมาจากข้างนอกคนนั้นทำเราได้คนนี้ทำเราได้จึงโง่ทั้งนั้นแล้วก็แก้กิเลสไม่ได้สักคนที่เป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่ใช่นั่นเองอย่างนี้ในหมวดอายตนะเนี่ยก็คล้ายๆหมวดธรรมานุปัสสนาอื่นๆนั่นแหละคือละเอียดมากธรรมานุปัสสนานี่จะแยกแยะละเอียดจะชัดเจนจะแยกแยะฉะนั้นก็เลยต้องปัญญาเยอะหน่อยถ้ายังทำไม่ถึงอย่างที่ผมบอกก็อย่างน้อยก็ได้รูปได้เวทนาได้จิตแค่นี้ก็ก ก็ถือว่าพอสมควรแล้วทำให้เก่งๆอันนี้และปัญญาจะค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนเริ่มเข้าใจหมวดนี้ก็เรียกว่าจะเห็นว่าเครื่องผูกจริงๆมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในใจของเราฉะนั้นถ้าเราตัดเครื่องผูกในใจของเราแล้วอันอื่นก็อยู่กับที่ของมันตามปกติตาก็อยู่ปกติแสงก็อยู่ปกติแต่ไม่มีเครื่องผูกแค่นั้นแหละตากับรูปก็เห็นกันปกติแต่ไม่เป็นปัญหาเห็นไหมหูกับเสียงก็ได้ยินกันปกติแต่ไม่เป็นปัญหาเพราะปัญหามันอยู่ที่เครื่องผูกนะเราจะไปละนี่ไม่ได้ละเสียงไม่ได้ละหูไม่ได้ละแสงสีไม่ได้ละตานะแต่ละกิเลสข้างในนี่พอเข้าใจไหมแบบนี้นะซึ่งก็แบบที่พวกเราก็ทราบกันดีนั่นเองแต่ว่าถ้าทราบจากการฟังนี้มันยังไม่ซึ้งและมันยังทำไม่ได้จริงทุกท่านต้องไปฝึกบ่อยๆฝึกพอมีสติกิเลสขึ้นมาเห็นหน้าคนนี้แล้วไม่ชอบขี้หน้ามันปุ๊บต้องตั้งสติเลยว่าไม่ชอบขี้หน้ามันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเป็นอยู่ที่หน้ามันใช่ไหมไม่ใช่บางท่านอยู่ที่หน้ามันเลยเพราะมันโผล่มาเมื่อไหร่นะความไม่ชอบนี่ติดอยู่ที่หนังหน้ามันเลยโผล่มาปุ๊บดิฉันไม่ชอบมันเลยหรือคนที่เราชอบมันก็ติดอยู่หนังหน้ามันเหมือนกันโผล่มาปุ๊บรักทันทีอันนี้ผิดเต็มๆนี่พอเข้าใจไหมนี่ให้เรารู้จักอย่างนี้คือการปฏิบัติหมวดอายตนะจะต้องแยกแยะได้แยกแยะอะไรแยกแยะอายตนะภายในภายนอกว่ามันเป็นแค่นั้นแหละและมันทำหน้าที่ได้แค่ไหนสองอันเนี่ยไม่มีเจตนาอะไรอย่างไรนะเป็นของไม่เที่ยงธรรมชาติธรรมดาเนี่ยเป็นสิ่งที่พื้นและเครื่องผูกมันอยู่ตรงไหนเครื่องผูกเกิดเพราะอะไรดับเพราะอะไรเนี่ยแค่นี้รู้อย่างนี้ก็เรียกว่าครบหมวดอายตนะแล้วนะเมื่อกี้พูดทางตาต่อมาทางหูก็คล้ายกันรู้จักหูนี่ต้องรู้จักหูก็ไม่ได้มีเจตนาจะได้ยินเสียงเป็นแต่ช่องเสียงเฉยๆเรียกว่าโสตายตนะโสตายตนะก็เป็นของไม่เที่ยงเพราะมันตั้งอยู่ที่ธาตุ4ธาตุ4เป็นโครงมันอันนี้มันก็เป็นระบบประสาทมาแปะอยู่มันเป็นโครงระบบประสาทเฉยๆนะเป็นระบบประสาทนะทีนี้ถ้าระบบประสาทพังก็รูปพังมันก็ไม่ได้ยินแล้วก็จบก็คือคนหูหนวกนั่นเองก็ยังไงก็ไม่ได้ยินจะมีเสียงกี่เสียงก็ไม่ได้ยินหรือแม้ประสาทยังไม่พังแต่ว่าถ้าวิญญาณมันยังไม่ตื่นมาทำงานมันก็ไม่ได้ยินอยู่ดีเพราะได้ยินมันเป็นวิญญาณไม่เกี่ยวกับหูเป็นแค่ช่องนั่นเองแสงก็เข้ามาสู่ช่องเสียงก็เข้ามาสู่ช่องหูนี่จึงต้องรู้จักหูว่ามันเป็นของไม่เที่ยงทำไมมันไม่เที่ยงก็เพราะที่ตั้งของมันก็ไม่เที่ยงที่ตั้งของมันคือธาตุ4คือร่างกายนี้นะเสียงก็เที่ยงไม่เสียงก็ไม่เที่ยงแรงกำเนิดเสียงก็คือธาตุดิน2อันชนกันมันจะเกิดเสียงแรงกำเนิดเสียงคือธาตุดินชนกันเช่นเสียงคนเนี่ยก็คือธาตุดินที่คอมันชนกันมันเหมือนตีระฆังอันนี้2อันชนกันตึ๊กเนี่ยแรงกำเนิดเสียงคือดิน2อันชนกันนะในคอเราก็จะมีดินมาชนกันเขาเรียกว่ากล่องเสียงบ้างอะไรบ้างแล้วก็ชนตีเหมือนตีระฆังก้องเคาะมานะอย่างนี้ตัวอักษรแต่ละตัวอักษรก็จะมีฐานที่เกิดไม่เหมือนกันนะบางอันก็เกิดที่คอบ้างบางอันก็เกิดที่เพดานบ้างก็มีตัวตีก็คือมีธาตุดิน2อันมาชนกันก็เป็นแหล่งกำเนิดเสียงอย่างนี้ธาตุดินที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงนี่เที่ยงไหมไม่เที่ยงฉะนั้นเสียงก็เป็นของเล็กน้อยมากนิดๆหน่อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรนะไม่ได้พอจะมีเจตนามาทำร้ายเบียดเบียนอะไรใครเป็นของเกิดดับเท่านั้นเองฉะนั้นถ้าคนอื่นด่าเราปุ๊บนี่ด่าเราปุ๊บเสียงนั้นก็เกิดขึ้นจากธาตุดิน2อันชนกันธาตุดินอยู่ที่คอเขาพอเกิดปุ๊บมันก็ดับไปเลยถ้าเราไปโกรธเสียงที่เขาด่าเรานี่เราไปโกรธของที่มันดับไปแล้วคือเสียงที่ไม่มีฉะนั้นเสียงด่าเราจะไม่เคยมีเลยในสังสารวัฏนี้จะไม่เคยมีอยู่เลยทำไมมันไม่มีอยู่เลยเพราะเสียงเกิดแล้วมันดับเลยไอ้ด่าเรานี่มันล็อกสเปคอยู่ในสัญญาว่าเสียงแบบนี้เรียกว่าเสียงด่ามันล็อกสเปคอยู่ถ้าเราล็อกว่าเสียงแบบนี้คือเสียงชมเสียงแบบนี้คือมันก็จะเปลี่ยนแบบใหม่มันแล้วแต่มันล็อกสเปคนะฉะนั้นเสียงด่าเนี่ยไม่เคยมาถึงเราเลยตลอดกาลนานนี่พอเข้าใจไหมเสียงด่ามันเข้ามาถึงเรายังไงมันมาล็อกมันล็อกอยู่ในใจเราแหละนี่พอเข้าใจไหมโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยมันขนาดนั้นนะเนี่ย มันขนาดนั้นเลยมันเนี่ยที่เราหลงกันมันหลงขนาดนั้นฉะนั้นคนที่ไม่หลงเขาถึงโกรธไม่เป็นเพราะว่าไอ้เสียงด่าพอมันเกิดมันก็ดับไปเลยเราไปโกรธของไม่มีแล้วทีนี้ยิ่งไปโกรธไอ้คนที่ด่าด้วยคนนั้นก็ไม่มีอีกทีเนี้ยก็ดินสองอันมันชนกันดินที่คอชนกันแล้วก็เกิดเสียงเสียงก็ดับดินก็ดับไอ้หมอนั่นก็ไม่มีเสียงด่าก็ไม่มาถึงเราเพราะว่ามันก็แค่เสียงที่เกิดที่คอมันแล้วก็ดับไปแล้วเวลาที่มันคลื่นเสียงมันเดินมาผ่านอากาศพวกเราก็คงเคยเห็นคลื่นเสียงเนาะเคยเห็นไหมบางท่านอาจจะเคยเรียนวิทยาศาสตร์รู้ว่าเสียงมันเดินทางในอากาศได้นะเดินทางที่นั่นที่นี่ก็คือมันก็เป็นคลื่นมาชนแล้วเราก็กำหนดหรือล็อกไว้ว่าคลื่นเสียงแบบนี้เรียกว่าเสียงด่านะคลื่นเสียงแบบนี้เรียกว่าเสียงด่าตัวล็อกไว้ก็คือสัญญาถ้าใครไปเชื่อสัญญาปุ๊บเป็นไงครับก็จะรู้สึกเหมือนเราโดนด่าจริงๆขึ้นมาแต่ถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเราก็แก้ใหม่ได้สัญญาเก่าๆมันผิดนะเช่นว่าโอ๊ยคนนั้นด่าเราเราก็บอกว่าไม่ใช่มีปัญญาบอกซะก็จบแต่คนที่ไม่มีปัญญาก็เชื่อสิว่าเขาด่าเรานะเราก็ไปยึดเสียงที่ดับไปแล้วคือยึดรูปขันธ์ว่าเป็นเขายึดหูว่าเป็นเรายึดการได้ยินคือวิญญาณโสตวิญญาณเป็นต้นว่าเป็นเราขึ้นมาก็มีเขาด่าเราขึ้นมาอวิชชาทั้งนั้นเลยหลงไม่รู้จักนะไม่ได้กำหนดแยกแยะวิธีการก็ต้องกำหนดแยกแยะคือรู้จักหูว่าเป็นรูปขันธ์เป็นของไม่เที่ยงรู้จักเสียงว่าเป็นรูปขันธ์เป็นแค่ธาตุสีมันชนกันเป็นแค่ธาตุดินมันชนกันเป็นของเกิดดับไวมากนะมีเท่านั้นแหละเสียงก็มีแค่วิ่งมากระทบหูเกิดการได้ยินทำหน้าที่เท่านี้เกิดโรคทางหูขึ้นแสดงให้รู้ว่าจิตมันตื่นขึ้นมาทำงานแสดงว่ามันยังไม่ตายแสดงให้เห็นว่าช่องเสียงยังใช้การได้มีเท่านี้นะที่ได้ยินเสียงเนี่ยมันแสดงตัวเท่านี้ว่าช่องเสียงยังใช้การได้ถ้าถูกด่าได้อยู่ก็แสดงว่าช่องเสียงยังใช้การได้ถ้าไม่ได้ยินเสียงด่าแล้วแสดงว่าหูดับแล้วหูหนวกเท่านั้นแหละมันแสดงตัวเท่านั้นไม่มีปัญหาอย่างอื่นนะนี่พอเข้าใจไหมฉะนั้นมีหูก็ต้องมีปัญหาก็คือต้องได้ยินเสียงด่าต้องได้ยินเสียงโสมต้องได้ยินเสียงอยู่ตลอดกาลนานเพราะว่ามันมีช่องให้ได้ยินมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันนะทีนี้รู้จักหูรู้จักเสียงรู้จักดีแล้วก็ต้องรู้จักสังโยชน์ชอบเสียงเนี่ยใช่เสียงไหมไม่ใช่บางคนไม่ใช่ชอบเสียงอย่างเดียวชอบเจ้าของเสียงด้วยนะอย่างเช่นผมพูดนี้บางคนก็ชอบผมนะบอกว่าเสียงเพราะดีฟังแล้วนอนหลับสบายอย่างนี้ก็กลายเป็นชอบเจ้าของเสียงคิดดูทั้งเสียงเจ้าของเสียงมันหลงไปหมดเลยมันหลงเสียงนะเขาเลยมีหลงเสียงนางหลงเสียงนายอะไรมันมั่วไปหมดนะอันนี้มันมั่วจริงๆเนี่ยความไม่รู้ของคนมันปรุงแต่งไปลองคิดดูถ้าเราแก้ปัญหาแบบโลกนี้มันจะแก้ถูกจุดไหมครับเนี่ยแก้ไม่ถูกจุดมันพันกันไปหมดเลยมันพันไปปนเปกันไปทั่วแก้ให้จนตายก็ไม่หมดปัญหานะอันนี้นะทางโลกนี่นะฉะนั้นทางโลกวิธีแก้ทางโลกก็คือนั่งนิ่งอยู่เฉยๆไว้ให้อนิจจังมันจัดการไปมันก็เดี๋ยวมันปัญหามันมาใช่ไหมมันมาเมื่อมันมีเหตุหมดเหตุมันก็ดับของมันไปเองฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาทางโลกง่ายกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาคืออย่ายุ่งกับชาวบ้านนั่งนิ่งไว้มีอะไรก็ยุบหนอพองหนอไว้กอดอกไว้เดี๋ยวมันก็หายไปเองแหละโดนด่าแล้วก็ชักหัวมันกอดอกไว้เดี๋ยวมันด่าเจ็บคอมันก็เลิกเองนะอย่างเนี้ยสบายเลยคือทางโลกมันมีมันได้เท่านี้ไงถ้าไปทำอย่างอื่นไปแก้ตัวไปนู่นนี่นั่นไปทะเลาะคืนโอ้ยยิ่งหนักกันไปใหญ่เพราะมันผิดมันตั้งแต่ต้นแล้วไงมันมั่วมาตั้งแต่ต้นแล้วนะอย่างเนี้ยมันผูกนู่นนี่นั่นหาต้นหาปลายไม่เจอแล้วฉะนั้นคนที่ไม่รู้ธรรมะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านจึงว่ายังไงมันก็แก้ไม่ได้เพราะมันปนเปหางหัวมันปนมันมั่วกันหมดเหมือนทุกท่านก็คงเคยเห็นไอ้ได้ที่มันยุ่งนะได้ที่มันยุ่งจนหัวกับปลายมันไม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะแก้ได้ไหมครับเนี่ยมันแก้ไม่ได้นี่มันเป็นอย่างนี้นะก็จะไม่รู้ที่ไปที่มาอะไรเลยว่ากิเลสทุกต่างๆมายังไงกิเลสมาจากอวิชชาหลักมันมีเท่านี้นะทุกท่านที่ศึกษาธรรมะมาบ้างก็คงเข้าใจแล้วกิเลสหลักหัวหน้าเขาเลยก็คืออวิชชาคือความไม่รู้สัจธรรมนี่แหละ มันเป็นตัวหลักเลยและตัวเดียวเท่านั้นนะส่วนกิเลสอื่นๆที่มันกระจายออกมามันมาจากตัวนี้ทั้งนั้นแหละนะอย่างนี้พอไม่รู้อริยสัจ4มันก็มานะอย่างนี้เราก็เลยต้องค่อยๆละจากหยาบๆไปกิเลสที่หนักหนากว่าเขาก็คือทิฏฐิเราก็เลยต้องละทิฏฐิก่อนเห็นไหมแต่ตัวนี้มันละเอียดกว่าเขาต้องละจากนี่มาแล้วค่อยไล่กลับคืนมาจนมาถึงตัวสุดท้ายนะพระโสดาบันก็เลยละทิฏฐิพระอรหันต์ก็เลยละอวิชชาเนี่ยกิเลสสองตัวนี้จริงๆก็ตัวเดียวกันแต่ว่าอวิชชามันละเอียดมากพอมันแก่ตัวมากๆมันก็กลายเป็นทิฏฐินี่พอเข้าใจไหมในระหว่างนั้นก็ยังมีโลภโกรธหลงรักชังโอ้โหเพียบอีกทีเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะก็มาจากตัวเดียวแหละนะทำตรงนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่ถ้ามาปฏิบัติหมวดนี้จะเริ่มพอเข้าใจเครื่องผูกและเครื่องผูกจิตสังโยชน์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเครื่องผูกเราไว้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ผูกเราไว้ไม่ใช่เพราะเขาด่าเรานะแต่เป็นเพราะไม่รู้จักสิ่งนั้นๆว่ามันเป็นยังไงพอไม่รู้จักไอ้เจ้าความโกรธที่มันมีอยู่มันก็ผูกขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ความคิดความนึกมันก็ผูกขึ้นมาเยอะแยะมากมายเนี่ยทางตาทางหูจมูกลิ้นกายจนถึงใจก็เหมือนกันยิ่งทางใจยิ่งเยอะใหญ่เพราะทางใจนี่ไม่ต้องจากข้างนอกมามันมาจากข้างในเลยมันผุดขึ้นมาจากข้างในเรื่องมันจะผุดขึ้นมาเหมือนมันพ่นเรื่องออกมาเลยนะนะถ้าท่านไหนพอมีสมาธิบ้างลองนั่งดูมันจะพ่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาทั้งเรื่องอดีตเรื่องนู่นเรื่องนี้บางคนเนี่ยนู่นเรื่องอดีตชาติมันยังออกมาเลยนิสัยไก่นิสัยเป็ดออกมาทั่วไปหมดเลยถ้าสติคุมไม่ดีก็กลายเป็นเป็ดไก่ไปเลยกลายเป็นบ้าไปบางคนบอกว่าดีนะเป็นร้องกราบกราบอยู่เนี่ยไม่ได้เรื่องเลยมั่วแหละนะปฏิบัติก็เลยต้องมีสติสัมปชัญญะให้ดีสติจะต้องคุมให้อยู่ห้ามให้มันออกมาอย่าให้มันออกมาเพ่นพ่านนะอย่าให้มันทะลุออกมาทางกายวาจาหรือทำให้คนอื่นเขาตกอกตกใจอย่าให้มันบ้าเกินเพราะที่อยู่ในใจนี่มันก็หนักหนาพออยู่แล้วนะนี่ตัวเยอะกว่าเขาก็คือทางใจก็มีมัณฑายตนะนี่มีทวารใจมีธรรมายตนะกระทบกันมีใจอยู่แล้วใจมันมีอยู่แล้วแล้วมีเรื่องมันก็พูดออกมาจากหัตถยวัตถุพูดออกมาพอพูดออกมามันไงมันก็ชนกันเรื่องต่างๆก็เลยมีเยอะเรื่องอดีตบ้างเรื่องคนโน้นบ้างเรื่องคนนี้บ้างเรื่องที่ดับไปแล้วเรื่องที่เขาด่าเราเมื่อ20ปีที่แล้วซึ่งไม่มีอยู่แล้วทุกอย่างทุกสิ่งเนี่ยที่ไม่มีอยู่แล้วทั้งหมดมันจะผุดขึ้นมาโดยเฉพาะเวลาเรามานั่งภาวนาเนี่ยมันจะผุดเยอะนั่นคือธรรมายตนะมากระทบใจนะถ้าไม่รู้จักใจไม่รู้จักธรรมายตนะว่าใจนี้มันก็ไม่ได้มีเจตนาธรรมายตนะเรื่องที่ผุดนี้ก็ไม่ได้มีเจตนาเรื่องผุดนี้ไม่ได้มีเจตนานะมันคล้ายๆกับแสงเสียงนี่แหละไม่ได้มีเจตนาพวกนี้มันไม่ได้เป็นกรรมไม่ได้ชั่วทีนี้บางคนไม่เข้าใจแรกๆเนี่ยเนื่องจากเราชั่วมาเยอะใช่ไหมมันจะผุดเรื่องอะไรขึ้นมาผุดเรื่องชั่วๆมาผุดเรื่องชั่วๆเรื่องไม่ดีขึ้นมาพอผุดเรื่องชั่วๆไม่ดีขึ้นมาบางคนเข้าใจผิดนึกว่าตัวเองชั่วจริงๆมันแค่เรื่องผุดเหมือนกับเราเห็นคนไม่ดีแหละมันไม่เกี่ยวอะไรได้ฟังเสียงไม่เพราะมันก็ธรรมดามันไม่ได้มีเจตนาฉะนั้นที่จะเป็นกรรมมันมีอย่างเดียวที่จะผิดนะมันต้องประกอบด้วยเจตนาเราต้องเข้าใจตรงนี้เจตนาเท่านั้นที่มันเป็นกรรมที่เป็นบาปบางคนผุดความโกรธความไม่พอใจคนนี้ขึ้นมาเห็นหน้าคนนี้ก็อยากจะตบมันเลยผุดปุ๊บๆขึ้นมานะผุดขึ้นมาเหมือนแค้นฝังหุ่นกันเมื่อ20ปีที่แล้วมันขุดขึ้นมาหรือบางทีมาปฏิบัติธรรมนี่ก็ว่านับถือพระพุทธเจ้าอยู่แหละแต่ก็ผุดเรื่องคำด่าพระพุทธเจ้ามาก็มีอะไรก็มีนี่คือมันเลวมากจิตเราเนี่ยเพราะอะไรล่ะเพราะมันเคยเลวมาเยอะแล้วอวิชชานี่มันไม่เคยทำให้ใครเป็นคนดีนะขนาดเจอคนดีมันยังไม่ชอบก็มีเนี่ยมาเดินจงกรมมาเดินทำไมเนี่ยมาเดินตามเดินอะไรมาโกรธอาจารย์โกรธคนนั้นคนนี้อะไรไปเรื่องมันขึ้นมันไม่พอใจนะฉะนั้นหลายท่านเวลาปฏิบัติไปพอมีสมาธิบ้างอะไรบ้างอารมณ์ข้างนอกไม่ทับจิตมากนักเนี่ยธรรมายตนะมันจะขึ้นมามากแรกๆมันจะขึ้นไม่ดีมาก่อนเพราะไม่ดีมันเยอะกว่าไงนะส่วนดีๆมีไหมมีบ้างนี้บ้างเบาๆเนี่ยส่วนไม่ดีมีไหมโอ้โหเพียบเลยประมาณนั้นนะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะ ดังนั้นบางคนจึงรู้สึกว่าอุ้ยทำไมเราเลวมากขนาดนี้เรานึกว่าเราเป็นคนดีเป็นแม่ชีแล้วทำไมยังเหมือนเด็กนั่งริ้งอยู่เลยว่าเราเนี่ยขนาดเป็นแม่ชีแล้วทำไมขนาดนี้วะบางคนตกใจนะแต่จริงๆมันแค่ธรรมดาเป็นแค่ธรรมายตนะมากระทบใจถ้าเรารู้เรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็เหมือนกับเสียงเหมือนกับรูปเหมือนกับรสที่มากระทบนั่นแหละคล้ายกันเลยนะไม่ได้เป็นบาปอะไรฉะนั้นทางใจนี่มันค่อนข้างดูยากแล้วบางคนเลยตกใจนึกว่าตัวเองเป็นบาปอุ้ยเราบาปมากแท้ทำไมเราถึงจะไม่คิดอย่างนี้ทำไมความคิดอย่างนี้ทำไมเราจึงเลวแท้ทำไมจึงจะไม่คิดก็หาวิธีห้ามความคิดอย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งกลายเป็นคนเก็บกดนะฉะนั้นใครไม่รู้จักธรรมายตนะจะกลายเป็นคนเก็บกดนะจะเป็นนักธรรมะแบบเก็บกดเครียดเนี่ยทุกท่านจึงต้องรู้จักนะแต่ว่าต้องมีสติให้ดีต้องมีสติให้ดีคือมันไม่ชั่วตั้งแต่ต้นแล้วพอไม่ชั่วตั้งแต่ต้นมีปัญญาแล้วสติสมาธิดีก็ปล่อยธรรมายตนะมันขึ้นมามันกระทบจิตแล้วก็รับรู้ไอ้ความคิดเลวๆความคิดไม่ดีทั้งหลายอุปนิสัยไม่ดีทั้งหลายอันนี้ไม่ได้เป็นบาปมันเป็นแค่ธรรมายตนะเฉยๆทำไมไม่บาปเพราะมันไม่มีเจตนาเข้าไปเกี่ยวข้องจะบาปก็แต่เมื่อมีเจตนาเข้าไปเกี่ยวนี่พอเข้าใจไหมครับนะทีนี้เรื่องดีๆที่ผุดขึ้นดีไหมทีนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะไม่มีเจตนาก็ไปเกี่ยวอีกทำนองเดียวกันนี่พอเข้าใจไหมนะบางคนผุดเรื่องดีขึ้นมาโอ้สมแสดงว่าเราดีมากเลยเนี่ยผุดแต่เรื่องดีๆขึ้นมาสงสัยใกล้บรรลุแล้วหรอนั่นก็โง่อีกเลยไม่ยอมเดินจงกรมนึกว่าตัวเองดีแล้วเกินแล้วนั่นเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมแบบนี้นะฉะนั้นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนี้มันต้องประกอบด้วยเจตนาแหละจะเป็นบุญเป็นบาปนี่ต้องมีเจตนาถ้าไม่มีเจตนาไม่เป็นไรหรอกธรรมายตนะมันก็จะมาแบบไม่มีเจตนาฉะนั้นทุกท่านลองสังเกตดูพวกความคิดที่เป็นแบบธรรมายตนะมันจะเป็นความคิดหรือความรู้สึกแบบไม่มีเจตนานะแบบนั้นไม่บาปเช่นโกรธไม่พอใจอย่างแรงเลยโกรธมากนะอันนี้ก็ไม่มีเจตนาเข้ามากำกับอันนี้ก็ไม่บาปนี่ขนาดโกรธยังไม่บาปเลยนะบางคนโกรธแรงๆนึกว่าบาปนะนึกว่าตัวเองบาปแต่จริงๆไม่บาปนะดีใจไหมดีใจเว้ยขอบท่านะถ้ามีเจตนาด่าชาวบ้านเขานั่นแหละบาปเลยนะบางคนโกรธขึ้นมาด่าไม่ออกแต่ว่าแหมแช่งมันน่าจะตายได้แล้วไอ้หมอนี่มีเจตนาเข้ามากำกับจิตนั่นแหละแช่งเขาแหละพยาบาทแช่งเขาให้ตายแหละมันน่าจะตายวันตายพรุ่งนะอย่างนี้มันอยู่ทำไมนานแท้คิดในใจอย่างเงี้ยมีเจตนาประกอบแล้วบาปแล้วเป็นมโนทุจริตถ้าวาจามาก็ยิ่งหนักกันไปใหญ่เลยแต่ถ้าโกรธไม่พอใจอย่างเดียวแค้นมันมากอะไรมากเนี่ยยังไม่บาปพอเข้าใจไหมเนี่ยต้องแยกให้ดีนะครับทำนองนี้นี่พูดเรื่องอายตนะให้ฟังนะหมวดอายตนะมีหมวดเนี่ยตั้งฝ่ายภายในภายนอกเวลาปฏิบัติฝ่ายด้านใจก็ต้องรู้จักมนายตนะรู้จักใจรู้จักธรรมายตนะต้องรู้จักว่ามันไม่ได้มีเจตนาทั้งสองอันเนี่ยใจก็ไม่ได้มีเจตนาจะรับรู้ความคิดนึกหรือความรู้สึกที่ผุดขึ้นพวกความรู้สึกที่ผุดขึ้นทั้งหลายก็ไม่ได้มีเจตนาว่าเรื่องไหนจะผุดขึ้นมาทำร้ายจิตใจเราเพราะมันไม่ได้มีเจตนามันเป็นแค่อย่างนั้นเหมือนแสงมากระทบตาไม่ได้มีเจตนาทั้งสองอันใจนี้ก็ไม่เจตนาธรรมายตนะก็ไม่เจตนาทำหน้าที่แค่กระทบกันแล้วก่อให้เกิดการรับรู้ขึ้นเรียกว่ามโนวิญญาณเท่านั้นมีเท่านี้จบแล้วนะถ้าความคิดไม่ดีเยอะๆเราอาจจะอึดอัดนิดหน่อยก็เป็นแค่ผัสสะแล้วเกิดเวทนาเฉยทำได้เท่านี้ไม่เกิดอกุศลใดๆไม่เกิดเครื่องผูกใดๆแต่ถ้ามีอวิชชาขึ้นมามันก็จะผูกว่าโอ้ยเราไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเราทำไมเลวแท้หรืออย่างโน้นอย่างนี้ก็ว่าไปก็จะผูกเป็นรักบ้างเป็นชังบ้างเป็นเครื่องผูกเรียกว่าสังโยชน์ขึ้นมานี่พอเข้าใจไหมครับก็เลยต้องรู้จักมนายตนะรู้จักใจรู้จักธรรมรู้จักสังโยชน์คนละตัวกันเลยนะต้องแยกกันให้ขาดว่ามันเป็นคนละตัวกันจริงๆมันไม่เกี่ยวข้องกันโดยประการทั้งปวงนะไม่เกี่ยวข้องกันเลยคนละตัวกันเลยนะคนละตัวจริงๆนะอันนี้ทีนี้ก็ต้องรู้จักที่มาหรือความเกิดขึ้นของสังโยชน์ตัวนี้เช่นไม่พอใจมันไม่ชอบมันเกลียดธรรมายตนะตัวนี้มันมาได้ยังไงมันอาจจะล็อกสเปคมาแบบเดิมนั่นแหละ เช่นเราเป็นนักปฏิบัติเราปฏิบัติมาตั้งนานเราก็ต้องเป็นคนดีใช่ไหมถ้ามันผุดเรื่องไม่ดีขึ้นมาเป็นไงครับอุ้ยทำไมเราเป็นอย่างนี้วะอ้าวเริ่มไม่พอใจเห็นไหมแสดงว่ามันไงแสดงว่ามันล็อกสเปคมาแสดงว่าไอ้ล็อกสเปคก็คือสัญญากำหนดเครื่องหมายว่านักปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้ปฏิบัติมานานต้องเป็นอย่างนี้คนดีต้องเป็นอย่างนี้ก็ว่าไปนะอย่างนี้แต่ที่จริงคนดีคือคนมีศีลคนมีศีลคือคนแค่ไม่ทำชั่วได้กายวาจามีความคิดชั่วเจตนาชั่วก็งดเว้นได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะไม่ได้เกี่ยวอันนี้ถ้าคนจะไม่มีเรื่องไม่ดีผุดขึ้นนี่ต้องเป็นระดับพระอริยะเนี่ยต้องไปถอนมันออกจึงจะเลิกนะถ้าคนธรรมดามันผุดทั้งนั้นแหละปุถุชนเนี่ยฉะนั้นคนที่ไม่รู้เรื่องนี้ก็จะกลายเป็นคนดีแต่เก็บกดนะทุกท่านก็ปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องสังเกตให้ดีปฏิบัติธรรมแบบวิปัสสนานี้จะไม่ใช่วิธีเก็บกดจะเป็นวิธีรู้มันตามเป็นจริงนะไม่เก็บกดแต่ไม่ใช่ปล่อยด้วยนะเพราะว่าฝึกสติมาตั้งแต่ต้นที่ปล่อยให้มันขึ้นมานี่เป็นหมวดธรรมานุปัสสนาหมายถึงเราคุมกายวาจาดีแล้วจิตมั่นคงอยู่กับกรรมฐานดีแล้วจึงค่อยปล่อยมันขึ้นมานี่พอเข้าใจไหมทำตรงนี้นะบางคนบอกว่าโอ้ทำไมเจ็บกดก็สบายนี่ปล่อยร้องคาราโอเกะสบายเลยนะร้องคาราโอเกะก็ปฏิบัติได้ทีนี้เล่นไลน์ก็ปฏิบัติได้สบายเจริญแล้วอย่างเนี้ยยิ่งไปกันใหญ่แล้วทีนี้นะอันนี้มันผิดแล้วนะมันคนละระดับกันแล้วตอนนี้พูดถึงระดับธรรมานุปัสสนานะครับนะสรุปว่าวันนี้ได้พูดธรรมานุปัสสนาหมวดอายตนะให้ฟังก็คงพอจะได้เข้าใจอะไรเป็นอะไรบ้างที่เป็นตัวหลักที่ควรจะเข้าใจเพื่อท่านจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือเครื่องผูกทั้งหลายทั้งความรักความชังยินดียินร้ายไม่เคยมาจากข้างนอกให้จำไว้แม่นๆถ้าเห็นว่ามาจากข้างนอกอันนี้คือเห็นผิดต้องบอกตัวเองให้ได้นะพากันอย่าลืมพากันฝึกนะส่วนจะเห็นจริงไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งแล้วท่องไว้ก่อนจำไว้ก่อนแล้วค่อยๆน้อมจิตว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าบางทีคนไม่มีปัญญาเนาะพอไม่มีปัญญามองไม่เห็นก็เราก็จำไว้ก่อนจะได้ไม่ไปโทษชาวบ้านความรักความชังไม่ได้มาจากข้างนอกเลยความพอใจในอาหารเนี่ยไม่ได้มาจากอาหารมาจากสเปคของคนนั้นฉะนั้นอาหารที่คนชอบก็เลยไม่เหมือนกันเพราะว่าสเปคมันไม่เหมือนกันแสดงว่าความชอบมันมาจากสเปคเขาอะอย่างนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยต้องเข้าใจอันนี้นะถ้าไม่เข้าใจอันนี้เราจะนึกว่ามันมาจากอันนั้นมันมาจากอันโน้นเราเกลียดเขามันเพราะมันเป็นมันเพราะนั่นเพราะนี่ดีชั่วถูกผิดเหมาะไม่เหมาะเป็นเพราะมันเพราะมันเพราะมันแต่ที่จริงแล้วดีชั่วถูกผิดเหมาะไม่เหมาะมันมาจากว่าเราล็อกไว้ยังไงเราสัญญากำหนดตั้งไว้ยังไงต่างหากนะเนี่ยอย่างนี้นี่แหละคือเครื่องผูกมันอยู่ในใจเราอย่างเดียวเท่านั้นอย่างนี้นะพอเข้าใจไหมครับนะกิเลสเกิดที่จิตเท่านั้นนั่นเองไม่ได้เกิดที่ตาไม่ได้เกิดที่หูจมูกลิ้นกายและแม้แต่ใจประเภทที่ชนิดที่เป็นธรรมชาติที่เป็นมนายตนะกับธรรมะที่ชนกันนี้ก็ยังไม่มีกิเลสมันเกิดหลังจากนี้นะพอเข้าใจไหมอย่างนี้นะให้จำไว้แม่นๆอย่างนี้สามารถเอาไปใช้ในชีวิตธรรมดาของเราได้เลยในโลกเพราะต้องกระทบอารมณ์เยอะนะแต่ว่าถ้าสติไม่ดีก็ยังว่าแหละมันก็คล้ายๆกับว่ามันชินเนาะพอโกรธขึ้นมาก็โทษมันไว้ก่อนโทษมันคือไอ้หมอนั่นขณะไอ้หมอนั่นเดินเฉยๆนะยังไม่รู้เลยไม่มองเราด้วยซ้ำไปเราโกรธมันเดินไม่ดูตาหมาตาเรือเอ้ามันยังไม่ดูเลยมันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราโกรธมันโกรธที่มันเดินไม่ดูเราเอ้ามันยังไม่เห็นเราเลยเราโกรธมันแล้วโกรธที่มันไม่เห็นหัวเราเอ้าก็หัวเรามันไม่น่าสนใจหัวไม่ใหญ่มันก็มองไม่เห็นงงไปหมดแล้วเนี่ยอย่างนี้นะเห็นไหมนี่คือความไม่รู้พอไม่รู้มันก็ยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจอยู่ข้างนอกมันก็ผิดจุดไปหมดนะอย่างนี้โดยเฉพาะคนในครอบครัวนะบางท่านเห็นแม่พูดไม่ดีปุ๊บก็โอ้ยอึดขึ้นมาเลยอย่างนี้ทำตรงนี้อยู่ที่เสียงพูดไหมไม่หรืออยู่ที่หน้าแม่ไม่ใช่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ล็อกสเปคไว้ว่าแม่เราน่าจะดีกว่านี้สักหน่อยน่าจะไม่ใช่คนนี้แต่จริงๆถ้าไม่ใช่คนนี้เราจะได้เกิดมาไหมไม่ได้มันล็อกผิดที่ผิดทางอยู่ถ้าเราล็อกใหม่ว่าอ๋อต้องเป็นคนนี้จึงเป็นแม่เรานะเพราะว่ายังไงก็ต้องเป็นคนนี้ถ้าไม่เป็นคนนี้เนี่ยคนมีอยู่ 7,000 กว่าล้านคนในโลกใบนี้ถ้ารวมสัตว์อื่นๆก็นับประมาณไม่ได้ต ตอนนี้เราจะมาเกิดเป็นคนแล้วกรรมก็เช็คให้เรียบร้อยเหมาะสมกับเรามากที่สุดบวกลบคูณหารบุญบาปอะไรต่อมีอะไรทำดีทำชั่วเคยด่าหมาด่าแมวด่าต้นกล้วยหรืออื่นๆมาประมวลเรียบร้อยเหมาะกับแม่คนนี้เท่านั้นถ้าไม่ได้คนนี้จะไม่ได้เกิดมาต้องเหมาะกับแม่คนนี้ล็อกสเปคมาให้กรรมล็อกมาให้นะมาสองคนนี้เท่านั้นอย่างนี้ทำนองนี้นะฉะนั้นแม่กับเรานี่จึงเหมาะสมกันมากนะถูกกันมากเวลาเหมาะสมกันมากจึงคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องมันสเปคพอดีกันถูกมันถูกแต่ว่าในใจของเรามันกลับตั้งผิดสัญญามันผิดว่าแม่ควรจะอย่างนี้ควรจะเข้าใจเราซึ่งมันผิดจริงๆที่ไม่เข้าใจเรามันถูกแล้วทำให้เราเกิดมาได้ถ้าเข้าใจเราจะไม่ได้เกิดมาเพราะว่าคนเข้าใจเราไม่ใช่คนนี้ไงคนนี้เขาเป็นคนให้เราเกิดก็คือคนที่ไม่เข้าใจเรานี่แหละคนที่พูดกับเราไม่รู้เรื่องนี่แหละทำให้เราเกิดอย่างนี้พอเข้าใจไหมฉะนั้นทุกท่านก็ต้องไปเปลี่ยนเจ้าเนี่ยจะไปเปลี่ยนกิเลสท่านใหม่ต้องไปเปลี่ยนเดี๋ยวต้องสอนมันว่าเนี่ยความเป็นจริงมันอย่างนี้นะความเป็นจริงก็คือคนนี้แหละเป็นแม่เรานะถ้าไม่มีคนนี้เราจะไม่ได้เกิดมาเลยในจักรวาลนี้นะในช่วงนี้เวลานี้ที่เมืองมนุษย์เนี่ยคนนี้คนเดียวเท่านั้นนะแม่จึงมีคนเดียวในจักรวาลนะไม่ใช่ในโลกอย่างเดียวนะในจักรวาลเลยเพราะว่าเราเกิดทีละวาระใช่ไหมตอนนี้วาระคนต้องออกจากท้องคนนี้เท่านั้นเหมาะกันดีมากจำกรรมก็จัดสรรสร้างฉากมาพอดีเป๊ะเหมาะกับเรามากคุยกันจะไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วธรรมชาติมากฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราก็อ๋อคนที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนี่แหละเป็นแม่เราแหละโอ้เหมาะกันดีมากพอคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเมื่อไหร่เราก็สบายใจเมื่อนั้นโอ้แจ๋วแจ๋วเยี่ยมมากนะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเราได้เกิดมาเพราะอย่างนี้ละเนาะนะอย่างนี้เราก็บริหารไปเพราะว่ามันยังไงก็ทุกข์อยู่แล้วพูดไม่รู้เรื่องรู้เรื่องมันก็ปกติไงก็เหมาะกับเราพอดีไงก็เราจะพูดรู้เรื่องที่ไหนมันก็ปกติอยู่แล้วเนี่ยมันก็ปกติไม่มีปัญหาอัศจรรย์อะไรแต่ความเห็นผิดเรานี่มันอัศจรรย์มากนะแม่น่าจะเป็นอย่างนี้ทั้งที่แม่มีคนเดียวมันน่าจะเป็นอย่างอื่นได้ไงมันไม่ได้มีหลายคนเนี่ยถ้าเพื่อนน่าจะเป็นอย่างนี้ก็ยังพอว่าเพราะเพื่อนมีหลายคนใช่ไหมแม่มีคนเดียวมันจะเป็นอย่างอื่นไปทำไมล่ะถ้าเป็นอย่างอื่นเราก็ไม่ได้เกิดมาสิเนี่ยมันงงนะมันแม่ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างวุ่นลำบากเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้จนบางคนก็ยิ่งงงหนักไปเรื่อยๆวุ่นวายหลงนึกว่าอะไรเป็นอะไรงงนึกว่าเราไม่สมกับแม่แม่ไม่สมกับเราอะไรก็วุ่นวายบางคนก็งงแม่เราเนี่ยคุยกับเราแค่5นาทีทะเลาะกันตลอดไม่รู้เรื่องกันถ้าเพื่อนเรามาเยี่ยมบ้านเนี่ยคุยกับแม่เราเนี่ยกระหนุงกระหนิงกันดีมากนะคุยได้เป็นชั่วโมงบางทีเราก็อัศจรรย์ใจเหมือนกันนะอัศจรรย์ในแบบคนโง่แบบเราแหละบอกว่าเอ๊ะเพื่อนเรานี่มันไม่ธรรมดาเว้ยมันคุยกับแม่เราได้เป็นชั่วโมงเลยไม่ทะเลาะกันด้วยเข้าใจกันดีด้วยเราก็อัศจรรย์เพื่อนเราแต่เพื่อนเรามันก็อยู่ในชะตากรรมเดียวกับเราคือมันคุยกับแม่มันไม่รู้เรื่องมันก็ชะตากรรมเดียวกันแหละมันไม่ต่างกันหรอกโลกใบนี้และถ้าเราไปบ้านมันเป็นไงครับจะเกิดอะไรขึ้นเราก็คุยกับแม่มันรู้เรื่องทีเดียวเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้วะงงจังนะจริงๆไม่มีอะไรน่างงที่มันงงเพราะมันไม่เข้าใจสัจธรรมถ้าเข้าใจสัจธรรมก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้ไงมันเป็นอย่างนี้แหละนี่มันก็จบแล้วแต่เราไปงงไงทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็เพราะเราล็อกว่ามันต้องเป็นอย่างอื่นไงถ้าเราไม่ล็อกมันก็ไม่มีปัญหาอะไรไอ้เหมาะไม่เหมาะนี่มันล็อกไว้ทั้งนั้นแหละไอ้เนี้ยล็อกไว้เนี่ยอย่างเนี้ยอย่างฟังธรรมเนี่ยฟังธรรมจะต้องไม่ง่วงมันล็อกไว้พอง่วงปุ๊บโอ้มีปัญหาจะเป็นจะตายแล้วตอนง่วงที่อื่นไม่เห็นเป็นไรตอนง่วงฟังธรรมจะตายแล้วโอ้ยมีปัญหาเพราะเราล็อกไว้ว่าจะต้องไม่ง่วงอย่างนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยอันนี้นี่แหละไอ้เหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยจึงไม่ควรเชื่อโดยประการทั้งปวงและอย่าเอาไว้อันนี้นะต้องกวาดทิ้งให้หมดนะพวกเนี้ยไม่งั้นท่านจะทุกข์นานมากเลยไอ้ควรจะอย่างนั้นควรจะอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือเขาเรียกล็อกสเปคไงอันนี้คือสัญญานั่นเองใครไปหลงสัญญาเนี่ยตายเลยนะทุกตายสัญญามันเป็นตัวบังตามากแล้วมันจะปรุงนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าจะเอาสัญญาก็ต้องไปท่องในหนังสือท่องธรรมจักรมาใส่เป็นสัญญาแทนเวลาจะคิดก็ให้คิดแบบธรรมจักรคิดอ๋อมันเป็นเช่นนั้นเองนะพอเ พอเห็นแม่พูดไม่รู้เรื่องปั๊บเราก็แต่เดิมทำไมแม่เป็นอย่างนี้เราก็บอกอะไรเป็นเช่นนั้นเองเป็นไงเราท่องคำมาจากหนังสือเป็นไงมีปัญหาไหมไม่มีแต่พวกเราที่มันไม่ได้ท่องอันนี้มาไงมีแต่ไปรับอะไรมาก็ยังไม่ทราบเลยงงไปหมดอย่างนี้นะนี่พูดให้ฟังนะครับฉะนั้นบทนี้มีประโยชน์มากจริงๆถ้าท่านทำเป็นนะแต่ว่าอย่างที่กล่าวแล้วมันก็ยากสักหน่อยนะฉะนั้นหากแม้ทำไม่เห็นถึงธรรมะก็เอาไปใช้นะเอาไปบอกตัวเองว่ากิเลสทั้งหลายอะไรถูกใจไม่ถูกใจอะไรต่างๆเนี่ยไม่มาจากข้างนอกนะมาจากตัวเองล้วนๆเลยโดยเฉพาะหลายท่านที่ยังมีปัญหากับคนใกล้ๆตัวมากมายเนี่ยทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้ทำไมสามีเราเป็นอย่างนี้ทำไมไม่ดีเหมือนเก่าอะไรก็ไม่รู้นะทำไมไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้หรือทำไมถึงต้องคนนี้ทำไมไม่เป็นอย่างอื่นนะแท้ที่จริงที่สามีเราเป็นอย่างนี้ก็เพราะเป็นอย่างนี้นะถ้าเขาดีกว่านี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่เอาเรานะและเราก็จะไม่เอาเขาด้วยนะเอาจริงๆถ้าเขาดีกว่านี้เขาจะมองคนอื่นและถ้าเขาดีกว่านี้เราก็ไม่เอาเขาเพราะมันดีเกินไปหรือเราชั่วเกินไปก็ไม่ทราบแล้วแต่มันไม่ลงล็อกกันไงฉะนั้นไอ้ลงล็อกกันเนี่ยมันก็คืออันนี้แหละมันลงล็อกกันแล้วแต่ว่ามันไม่ลงล็อกกิเลสเราไงไอ้กิเลสเรามันมั่วตลอดแหละลงล็อกขนาดกรรมจัดสรรก็ยังขนาดนั้นนะลงล็อกทั้งแบบจักรวาลทั้งแบบตัดสินให้แล้วว่าต้องแม่คนนี้นะอยู่ถึงจะได้เกิดมานะเหมาะที่สุดแล้วขนาดนั้นไม่ถูกใจมันนะคิดดูขนาดนั้นกิเลสมันจึงเป็นตัวร้ายกาจมากจริงๆอวิชชาเนี่ยมันโหดมากนะมันลงล็อกทุกสิ่งทุกประการแล้วนะอย่างนี้เหมาะกับเรามากที่สุดแล้วอะไรนะจนเราเกิดมาจนเรารอดตายมาได้อะไรมาเยอะแยะมากมายเนี่ยก็ยังว่าไม่เหมาะลองคิดดูขนาดนั้นนะไม่เหมาะแล้วเราจะเกิดมาได้ยังไงแล้วเราจะอยู่รอดได้ยังไงนะลองคิดดูสิมันขนาดนั้นนะนี่มันเป็นอย่างนี้อ้าวถึงไหนแล้วทำไมไปเรื่องครอบครัวไปแล้วนี่หมวดนี้สำคัญหมวดนี้สำคัญนะแต่มันลึกไปนะพอมันลึกเราก็เอาเฉพาะส่วนที่พอใช้ได้มาใช้ก่อนเอาให้พอรู้จักว่าสังโยชน์ทั้งหลายนะรักชังไม่เคยอยู่ข้างนอกสิ่งข้างนอกเสียงก็ดีรูปก็ดีกลิ่นรสก็ดีน่องไก่ก็ดีมันไม่มีเจตนาที่จะให้เรารักมันให้เราเกลียดมันไม่มีจนกระทั่งแม้แต่ในใจของเราที่ผุดนั่นผุดนี่ขึ้นมันก็ไม่ได้มีเจตนาใดๆให้เรารับรู้รู้จักอย่างนี้นะครับ